Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Allahdan geldi diýip iş hadisasyna ölenleriň öwet pulyny tölemeýärler. Türkmen uçurumlary mektepden Gönü goşnalnyar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Russiýa başa gatnaşyklary sowuk uruşdan soňky geçen döwrüň dowamyny impes derejesine galýan wagty 16-njy iýunda Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji sammitde duşuşýar. Duşuşuk ABŞ prezidentiniň rus kärdeşiniň gan hordugyny onuň ýanyna aýtmagyndan bary ýok bir ay soň geçirilýär. Şeýle-de duşuşuk Putiniň Aleksey Navalnyýa opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediýany we hökümeti degişli bolmadyk gurumlary bogup ýurdun siýasatyny agalygy berkidýän wagtyna gawat gelýär. Bidenin Metbuğu sekretari Aktamın ne Rusya bilen gatnaşıkları täzelemäge ne de mewjudmäge finansiýanyny aýtdy. Ýöne şol bir wagtyň özüni Biden özünün öňkü prezident Donald Trumpdan haf ýitdaryşýar. Wezipä girişelber Biden Rusya garşy ykdysat sanksiýalaryň iki tapgyrny girdi. Ýöne ol täze start ýarag gödäwçiligi şertnamasynyň möhletini uzaldyrmagy bilen ulaşdy we demirgalyk akymy iki gaz geçirjisiniň tamamlanmagyna böwet bolmakdan ýüze wurdy. Putin bu sammite beýik güýçleriň duşu hökmünü garaýar. Bu onuň Sowetleriň güýjüni besleýän nostalgiýasynyň beýanydyr. Şeýle-de Putin üçin bu sammit Rusiýanyň global ähmiýetli meselelerde ABŞ bilen egin-egini rol alýan onu görkezmegin bir usul bolup durýar. Duşugyň gün tertibinde ýarag gödäwçiligi, kiber jinayetler, içalyçylyk, howanyň üýtgemegi we COVID-19 bar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Dağlyk Karabağyň Azerbaýjanyň gödäwçilik aslynyň bir bölegine sapar etdi. Bölünüp aýrylan Sewite ýanaşyk 7 etrap bilen bilelikde bu ýer bölegini Baku geçen gün ermeni güýçleri bilen arada bolan 6 hepdelik uruşdan soň ele geçirdi. Erdoğan'ın 15-nji iýunyň amalasyrynyň sapary Ermenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan Sewit parahatçylygyny we howpçylygyny garşy provokasiýa hökmüne ýazgaryldy. Sapar Erdoğan bilen ABŞ prezidenti Joe Bidenyň Brüsselde geçirilen NATO sammitiniň gapdanyny geçiren duşuğunun bir gün soň amala aşyryldy. Erdoğan Baku warandan soňra Dağlyk Karabağyň günorta gününe oruna Kuwayran edilen Fuzuli şäherine sapar etdi. Bu şäherçe Azerbaýjan güýçleriniň etnik ermeni güýçlerinden geçen gün gaýtaryp alan ilkinji şäherçesidir. Ol ýere 1990-njy ýyllaryň başlarynyň bäri etnik ermeni güýçleri gödäwçilik edýärdi. Erdoğan Fuzuli'de Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev we onuň aýaly bilen duşuşdy. Soňra olar strateg Şuşa şäherine baryp görmek üçin Dağlyk Karabağyň içine Azerbaýjan gödäwçilik edýän territoriýasyna syýahat etdiler. Şuşa ermenleriň arasynda Şuşa diýilip bilinýär. Ryanair kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktory özüniň Belarusyň üstünden uçuşlaryň uzak möhletligiň gadagyn edilmegine garşydygyny we bir ýurdun howa giňişliginiň syýasalaşdyrylmagynyň howpludygyny duýdurdy. Michael O'Leary Ryanair uçuşlarynyň 23-nji maýda mejburi gondurylmagynyň ýalan bahany bilen amala aşyrylandygyny we munyň bilen ähli halkara awiasiýa düzgünleriniň bilhassaýyn bozulandygyny aýtdy. Ýöne ol Belarusyň üstünden uçuşlary togtatmak barada halkara jogaby uzak möhletligiň berjaý etmegiň amatsyzlygyny aýtdy. 15-nji ýylda O'Leary Ryanair uçurunyň ugrunyň ýetgidirmegi boýunça Britaniýanyň parlamentine şaýatlyk etdi. Uçur gonundan soňra Belarus häkimetleri iki ýolagçyny, Belaruslar opozisiýa bloggeri Roman Protasevich hemde onuň orfiýetli halaşýan gyzy Sofiýa Sapeganu tutduk edip global ýazgyrşlara sebäp boldy. Euro 2020 futbol çempionatyny Fransiýa bilen Germaniýanyň arasyny 15-nji ýylda Münhenne geçirilen duşugyň başlamagynyň öňýany bir daşky gurşuwy goroýjy Greenpeace protestçisi stadiony ýokurdan paraşutly girip stadionyň depesine kameralar üçin çekilen filmlere çolaşany birnäçe adam yaralandy. Paraşutçy stadionyň depesindäki filmlere çolaşany meýdança bölek uçuk daýtdyrgaşdy. Soňra ol ýere gönni. Howpsuzlyk işgärleri onuň destini meýdançadan çykardy. UEFA bu hadisede yaralanan birnäçe adam hastahanada bejerge alýanyny aýtdy. Greenpeace özüniň Twitter hasabyny guramanyň asla kimdir birini ynjytmak ýa-da oýuny bozmak niýetiniň bolmanyny aýtdy we agyr yaralanan ýokdur, hemmeler ýagşydyr diýip umyt etdi. Greenpeace bu protest bilen nemis awtomobil öndürjüsi Volkswagen'den daşky gurşuwy we howanyň ýitgemegini ýetirýän täsiri sebäpli dizel we ýanygyç bilen işleýän ulaglary öndürmegi bes etmek bara diýen talaplaryna üns çekmek istedi. Volkswagen bu hadise boyunca beyanat çap etmedi. Yani 2025-nji ýyl üçin özüniň elektrik energiýasy bilen işleýän ulag öndürmekde dünýä lideri bolmagy maksat edinýändigini aýtdy.